Máme hosty.
Jako vždy, tak i dnes, tedy v pátek 12. prosince, vám přeji příjemné a pohodové dopoledne. Doufám, že dnešní povídání pro vás bude přínosné, zajímavé a že přivítáte společně se mnou i mou kolegyni Drahomíru Bačkorovou. Pěkný den.
Hezký den.
Drahomíro, já jsem tě pozvala z toho důvodu, že jsem velmi zvědavá na tvou dovolenou, kterou si prožila při svatojakubské pouti. Je to cesta do Santiago de Compostela. A protože jsme tady poměrně pracovně vytížení všichni, tak jsem moc ráda, že tu hodinu věnuješ tady nejenom mě, ale i našim posluchačům, tak se mi to podařilo tak hezky skloubit.
No, já jsem také zvědavá, protože já jsem většinou na té druhé straně mikrofonu, tak teď vlastně vůbec nevím, co mě čeká, no tak se ptej, Jitko.
Určitě to zvládneme. Vůbec můžeš nejdříve říci, co to je ta svatojakubská pouť a proč právě ve Španělsku, jakou to má souvislost?
Tak Jakub starší pocházel z rybářské rodiny, později se stal jedním z 12 apoštolů, on byl takový vznětlivý, tak mu říkali syn hromu, no a zasloužil se o šíření evangelia a byl prvním z Ježíšových učebníků, který byl pro svou víru popraven, to je tedy k té historii, no a podle legendy bylo jeho tělo převezeno do země, kde působil jako misionář a to je tedy současné nebo stávající Španělsko a byl právě pohřben v místě, kde dnes stojí město Santiago de Compostela. To název Santiago, tak ten název vznikl zejména Sant Jakob, no a Compostela pochází z latinského Campus Stellae, tedy hvězdné pole. No a vlastně k hrobu tohoto mučedníka se začaly vydávat stovky poutníků a to Santiago de Compostela se tak vedle třeba Říma nebo Jeruzaléma stalo nejvýznamnějším poutním místem. Po trase vznikaly ubytovny pro poutníky, byly zakládány různé kostely, postaveny mosty, budována města a tak dále. No a dokonce v roce 1993 byla tahle svatojakubská cesta zapsána do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO. A vlastně těch poutníků začalo přibývat poté, co pan Coelho vydal svoji knížku, teď teda zrovna, protože jsem četla asi 15krát, nevím, jak se jmenuje, všichni to asi vědí a i ta knížka pro mě třeba byla první informací o této cestě, protože já jsem o tom dřív nevěděla.
Já tedy se přiznám, že jsem o tom taky nevěděla, až teprve, když si to začala zkoumat a dočetla jsem se, že tahle ta cesta není žádná novodobá záležitost, že by to byla třeba záležitost minulého, předminulého století, ale že byla uctívaná už Kelty a možná ještě předtím, protože je to nejzápadněji položené místo Evropy. A v podstatě oni si mysleli, že tam už je konec světa.
No ono vlastně za tím Santiagem de Compostela, když potom půjdete asi ještě 5 dní, tak dojdete k moři a skutečně ta cesta se jmenuje až na konec světa. No a na to já už jsem potom neměla čas, to se nechám třeba na někdy jindy.
Ty jsi tu cestu absolvovala sama, je to podmínka?
Vůbec to není podmínka, ale z toho, co jsem tam prožila, tak jsem pak zjistila, že je to asi nejlepší způsob. Ale k tomu se myslím dostaneme v průběhu toho povídání.
Tak nejprve bychom mohli ještě, než si pustíme písničku po úvodu, říci, jaké byly ty důvody hlavní, nebo co nejvíce lidí, určitě si to pročítalo na internetu, ty příběhy, proč je vedla ta cesta právě do Španělska na tu pouť?
Tak spousta lidí tam jezdí z náboženských důvodů, protože to je křesťanská pouť a oni se tam prostě jezdí nějakým způsobem očistit nebo si zameditovat nebo prostě splnit třeba i nějakou tu svoji křesťanskou povinnost. Já jsem tam třeba potkala jednu Australanku, to bylo asi 55. To naprosto neuvěřitelná žena, ta mě úplně šokovala, ona měla ještě poloviční baťůžek než já, vykračovala se tam s těmi turistickými hulkami po silnici, rozevláta, pak jsme se nějak setkali v té ubytovně, povídali jsme si, já se svou chabou angličtinou, ale já jsem ji rozuměla a právě jsem si ji ptala, proč tam šla. Ona řekla, že jako teda chce change my life, tedy chce změnit svůj život a také šla úplně sama, takže lidé tam chodí vlastně měnit svůj život nebo uvědomit si něco, poodstoupit si. Já jsem tam právě odjela, protože jsem se tady dostala do velice tíživé situace, opustil mě přítel a zjistila jsem, že už to tady prostě nevyřeším. A jednou u mě to bylo takové velice impulzivní rozhodnutí, protože já jsem impulzivní a ráno jsem cvičila jogu a jsem přemýšlela, co mám dělat, jak to mám vyřešit. Tak nejdřív mě napadlo, že pojedu do Asie, protože to je teda mému srdci bližší, musím říct, já nejsem křesťan. Ale to by bylo tak složité a tak drahé, že to prostě nešlo okamžitě zrealizovat. No a druhý nápad najednou mi přišlo při jedné té Asaně, abych jela do Santiago de Compostela. Navíc tam jeden můj velice dobrý kamarád byl před 4 lety nebo 5, takže jsem jisté informace o té cestě měla. No a tak to bylo v úterý, ve čtvrtek jsem si koupila letenky a v neděli jsem odletěla.
Tak a díky za upřímnost, za chvíli budeme pokračovat.
Máme hosty.
Kde pak Akropolis, my vyrážíme úplně někam jinam na svatojakubskou pouť. Je to cesta do Santiago de Compostela a vyrážíme s Drahomírou Bačkorovou. Ty jsi tam byla v době, kdy bylo už poměrně zima. Nevím, jestli zaujmeš naše posluchače tak, že si řeknou, vyrazíme. Které období je nejlepší?
To je velice zajímavá otázka. Já jsem, jak jsem říkala, to rozhodnutí bylo impulzivní a vůbec jsem nepřemýšlela o tom, jestli je zima nebo není zima. Prostě jsem potřebovala odjet, tak jsem odjela. Ale po té zkušenosti, kterou jsem tam učinila, tak bych navrhovala úplně nejideálnější buď jaro, anebo podzim, ale o měsíc dřív, než jsem tam jela já. Já jsem tam odjížděla někdy, kouknu do deníčku, 10. listopadu. A byť jsem byla ujištěna, že tam je to počasí o 2 měsíce posunuté zpátky, tak nebylo. To znamená, že pokud bych tam jela znovu, tak bych tam jela tak třeba toho 10. října na podzim. Protože, proč? Protože v létě je jednak ve Španělsku neuvěřitelné vedro. A hlavně, jak jsem potom zjistila od ostatních poutníků, se kterými jsem se bavila, kteří už tam třeba byli a šli to i v létě, tak jsou tam opravdu davy lidí. Není možné se pomalu dostat do ubytoven a na té cestě prostě se v podstatě s těmi poutníky tlačíte a různě se předháníte. A zase
na nějaké meditování není čas.
A to třeba mě osobně vadí. Já mě už stačilo, když jsem za jeden den jsem potkala, to bylo maximum 7 poutníků. A já mám takovou tu tendenci, že nemám ráda, když je někdo přede mnou, takže jsem se snažila vždycky všechny předehnat a pak je to takový malinko stres, že se člověk úplně nesoustředí na tu cestu, ale tak to je zase nějaký můj vnitřní problém. Ale někde představa, že tam prostě ráno vyrážím v 5, abych stihla být ve 12 ubytovně a sehnala tu postel, protože některé ubytovny mají kapacitu třeba 160 postelí, ale některé jenom 10, tak to by se mi asi nelíbilo. Takže na podzim nebo na jaře.
Tak ale po pořádku, abychom to vzali, kolik času si máme vyhradit na takovou cestu?
No tak já jsem šla tu francouzskou cestu, no tam těch tras je víc, oni se potom vlastně společně těch posledních 100 kilometrů scházejí do toho Santiago. Já jsem šla tu francouzskou, to znamená, že jsem šla z francouzského Saint-Jean-Pied-de-Port, což je městečko těsně pod Pyrenejemi a ta moje trasa měřila 764 kilometry přesně podle těch itinerářů, které jsem dostala. Což oni, vlastně jsem tam dostala jednak přesnou stopáž nebo kilometráž a dostala jsem i návrh jednotlivých tras s výškovým horizontem, takový 2 papíry jsem dostala.
Kolik bys měla ujít za ten den?
To se mi podařilo roztrhat, takže ty ani sebou nemám. A tam vlastně nejvíc asi, co tam oni doporučovali, bylo nějakých 27 kilometrů. Tam byly trasy asi od 16 do 22 nebo do 27 na každý den. Vycházelo jim to tuším na 31-32 dní. Plus je dobré si vyčlenit minimálně den na odpočinek. No, já jsem na tu cestu, když odpočítám 2 dny cestování do Francie a potom zpátky ze Španělska letadlem domů, tak jsem na tu čistou cestu na těch 764 kilometry měla 22 dní, což bylo velice...
Tak teď si odradila už úplně posledního posluchače.
Ne, já jsem jenom odradila. Jsem řekla, jak jsem to měla já. Já doporučuji těch 30. Těch 30 jako takový poměrně jako slušný čas na to, abyste to zvládli v pohodě, protože ona totiž, ta cesta je taková, jakou si uděláte. Ona sama o sobě není těžká, ona je velice lehká a myslím si, že pokud nemáte vyloženě zdravotní potíže, že ji zvládne téměř každý, ale pokud jste Bačkorová, no tak si tu cestu uděláte asi tak 10x těžší, než vůbec může být. No, takže první podmínka je tedy dost času. No a druhá podmínka je, a to jsem si samozřejmě před tou cestou přečetla na internetu, mít dobře rozchozené pohory. No, já jsem měla pohory, které jsem si kupovala asi měsíc předtím, byla jsem v nich jednou. No ale zase prostě jiná možnost nebyla, to znamená, že to nebyl dobrý nápad.
A měla jsi jenom jedny pohory,
no,
ne dvoje
jsem,
boty, jak
měla
se
jsem
doporučuje.
Jedny pohory a měla jsem sandály, nebyly to teda trekové sandály, byly to sandály, kterým už je asi 13 roků a tak jsem je tam našla tak jako v koutě, tak jsem si říkala, no tak do té ubytovny na to přezutí, abych teda tam nechodila bosky, tak jsem si vzala teda ty sandály. Díky bohu jsem si vzala ty sandály, protože v těch jsem potom teda z těch 22 dní strávila asi 18 z nich.
Jako bych viděla tu SMS-ku od tebe, jdu v sandálích, strašně mě bolí. kolej nohy.
No, k tomu se asi také dostaneme. Teď, pokud teda bych měla pokračovat v nějakých těch radách, mm-hmm. pokud by někdo chtěl na tu cestu jet, tak co si vzít sebou? To je zásadní záležitost. Vemte si sebou to, co unesete, protože všechno ponesete na svých vlastních zádech. Já jsem tam právě jela na to zimní období, ale to jsem také podcenila, že jo, protože jsem viděla, že to sebou ponesu, takže jsem sebou měla teda spacák, měla jsem sebou dvě trička s krátkým, dvě s dlouhým, jednu mikinu, jednu větrovku, lehoučku, jenom šustákovku a jedny šustáky a ještě teda jsem měla elastáky, v těch jsem chodila a kalhoty na převlečení.
Nebylo to málo?
No, nebylo to málo. No, bylo to málo, jakože třeba jsem neměla nepromokavou bundu. Hmm. Měla jsem pončo, teď jsem chtěla říct název toho supermarketu, no to by byl průšvih. Prostě jsem měla takové obyčejné pončo, které se mě při teda prvním zásahu špatného počasí okamžitě roztrhalo, takže pončo skončilo v nějaké španělské popelnici a já jsem tam asi 4 dny mokla, protože na území té Galície již ta cesta končí, tak tam teda hodně prší.
Počkej, a můžeš si koupit, když ti něco se takhle stane?
No jasně, že si můžeš koupit cokoliv, tam jdeš v podstatě civilizací, ale nesmíš mít omezený rozpočet jako já. Takže určitě něco nepromokavého. No a jinak teda ty ses mě ptala, jestli jsem toho oblečení neměla málo. Já teda nevím, jestli se k tomu mám přiznávat, ale já jsem si řekla, když jsem to prošla, budu upřímná, já jsem to teda celé prošla opravdu v tom jednom oblečení, to znamená jedno tričko s krátkým, jedno s dlouhým, tenká mikina. První 2 dny jsem ještě v noci měla tendenci se převlékat do čistého trička a pak už jsem to vůbec ani neslíkala. Ponožky jsem teda měla 3, ale jak jsem pak šla v sandálech v zimě, tak jsem měla na sobě rovnou 2 ponožky. No, přemýšlela jsem, jestli mě pustí do letadla, ale pustili.
A vrátila se čistá, voňavá, tak to je důležité. Ale ještě než k té krajině něco řekneme, protože to určitě bude stát za to. Další praktické informace, co jídlo? Měla s sebou nějaké
něco sušeného? Ne, neměla jsem s sebou vůbec žádné jídlo, protože tam opravdu jdeš civilizací. Jo. Prostě nejdeš někam do afrického pralesa, jdeš do normální země, která je v Evropské unii, a by ta cesta třeba vede krajinou, tak vždycky kopíruje hlavní silnici nějakým způsobem a v podstatě nejdelší vzdálenost asi mezi 2 městy, kterou jsem tam ušla, bylo nějakých 18 kilometrů. Jinak tam vždycky je teda nějaká vesnička, i když v těch vesničkách ty obchody nebývají příliš časté, navíc jsou velice drahé a navíc oni tam mají takové ty své siesty, takže třeba někdy obchod otvírá až o 17:30, ale vždycky minimálně každý 3. den procházíte nějakým velkým městem a navíc každé té ubytovně buď je možnost si uvařit, je tam kuchyňka, a nebo i nabízejí speciální menu pro poutníky, kterým tam říkají peregrin, a které je teda zřejmě levnější, no pro mě 10 euro za večeři bylo skutečně hodně, takže já jsem to celé prošla na jejich úžasné bagety a čokoládu. Já jsem opravdu jedla pouze bagety, čokoládu a pila jsem jejich naprosto úžasné kafe s mlékem, což bylo jedno asi ze 3 španělských slov, které jsem se naučila. Naučila jsem se teda Buenos Dias, potom Bon Camino, protože ta cesta se vlastně španělské jmenuje Camino, tam když řekneš Camino, tak tě každý pošle, tam všichni vědí, co to znamená. Supermercado, protože když řekneš supermarket nebo supermarket, tak to ti nerozumí, Španěle nerozumí anglicky. Supermercado. A potom teda to kafe s mlékem, což jsem věděla, jak se píše, ale nevěděla jsem, jak se to čte, takže jsem párkrát, jak jsme zvyklí anglicky, coffee. Takže když jsem řekla coffee, tak jsem dostala Coca-Colu. Takže pak jsem teda musela poslat své dceři, která umí španělsky, SMSku, jak se to teda čte. Takže teď už vím, že se to čte café con leche. A to bylo tedy nejčastější mé slovo, café con leche. A to prostě...
Stejně mě vrtá hlavou, že ty na kafi, na bagetách, ty, která propaguje zdravou výživu a přitom se štíhlonka jako proutek po té cestě. No, rozebereme to potom.
Já myslím.
Máme hosty.
Chvilka napětí a my opět pokračujeme v naší cestě do Santiago de Compostela ve studiu Drahomíra Bačkorová, kolegyně, která tuto cestu absolvovala, pokud si dobře vzpomínám, čistou cestu za 22 dnů, francouzskou cestu, ale teď jsme právě diskutovali o tom, pro koho je ta cesta vlastně vhodná, aby to nevyznělo, že je to jenom pro skutečně takové jedince, kteří jsou zvyklí chodit, makat na sobě a být fyzicky zdatní.
Vůbec ne. Já jsem tam právě byla překvapená, kolik starších lidí jsem tam potkávala, protože přece jenom jenom ne každý v produktivním věku si může vzít měsíc dovolené, takže tam byly opravdu i lidi v důchodovém věku. A záleží na vás, když budete mít na to 3 měsíce, tak to prostě ujdete za 3 měsíce. Navíc není vůbec nutné ujít celou trasu. Já jsem říkala, těch tras je tam víc. Já tuším, protože já opravdu nejsem na ta fakta, že ta španělská asi nejdelší, tam má asi přes 800 kilometrů, ale podmínkou toho, abyste dostali potom ten kredit poutníka v tom Santiagu, je to, abyste pěšky ušli sami vlastníma nohama 100 kilometrů, anebo na kole 200 kilometrů. Potom se ta cesta dá teda ujet na koni, ale na koni jsem tam nikoho neviděla, dokonce ani v žádné ubytovně jsem neviděla stáj, takže si myslím, že teďka už se to na koni příliš nejezdí. Takže pokud vy ujdete sami těch 100 kilometrů, tak už dostanete potvrzení, že jste prostě absolvovali Camino de Santiago. No, to znamená, že opravdu nezáleží ani příliš na tom, odkud vycházíte, a dokonce jsou lidé, kteří si tu cestu rozdělí. Třeba tam jedou 4x, 5x, ujdou vždycky část, protože mají, dejme tomu, jenom 14 dní dovolené a ten další rok pokračují dál. Záleží opravdu na vás, jakým způsobem si to rozvrhnete. Pokud umíte chodit, ujdete za den aspoň těch 10-15 kilometrů, protože některé ubytovny skutečně od sebe byly vzdáleny těch 15 kilometrů libovolným tempem.
Tak to se dá zvládnout.
To není problém, jestli.
Ještě jsme nepopsali ta místa, kterými si procházela. Já vím, že ty jsi tam jela spíše kvůli sobě, aby se trošku odreagovala, aby jsi poznala něco jiného, ale jsou možná lidé, kteří tam jedou kvůli kráse přírody, dá se to tak taky nazvat, kvůli tomu, aby něco nového poznali.
Tak určitě, i když já teda jsem spíš na ty hory, ty jsem si tam nakonec, když jsem to ani nečekala, že se je tak užiju, tak jsem si je tam užila. A navíc já nejsem typ člověka, který by sebou vozil fotoaparát a fotil, protože mě to za prvé nebaví, za druhé mě to zdržuje a za třetí já prostě ty scenérie mám v sobě, takže nepotřebuju ten fotoaparát. A navíc nejsem člověk, který by nějak vyhledával památky, takže byť teda tamní kostelíky a tamní městečka, vesničky horské byly úžasné, tak jsem tím tak v zásadě pořád jenom procházela. Nicméně ta příroda je tam krásná v tom, že vy opravdu projdete 4 autonomní oblasti, projdete hory, projdete planiny, jdete vinicemi, jdete lesy, to znamená, že ta krajina se mění. V tom období, kdy jsem tam byla já, ten podzim, tak ta krajina toho Leonu, což jsou opravdu roviny se sklizenými poli, tak tam se přiznám, že mě to až zas tak nebavilo, protože prostě koukáš na hnědá pole, tak tam už zas tak až moc na co koukat není, ale když jsem šla ze začátku, vlastně já jsem vycházela z toho Saint-Jean-Pied-de-Port, což je tedy město pod Pyrenejemi, během dne jsem přeběhla Pyreneje, tak to už jako byl nádherný zážitek. Potom jsem šla oblastí Aragonu, kde jsou vinice. To znamená, určitě je na co koukat a myslím si právě třeba na jaře, že to musí být úplně úžasné. Já jsem se potom teda na internetu dívala na nějaké fotky i z léta, tak to je úplně úžasné, že to tam všechno roste, kvete, ale zase asi to vedro není úplně nejpříjemnější. A ty hory, je teda pravda, několik úžasných pohledů tam mám, třeba pohled, kdy jsem se vyškrabala na nějaký úplně příšerný kopec.
Drahomíra listuje ve svém deníčku.
Já jsem to právě zjistila. No, jednak když jdete den, za den jdete třeba 40 kilometrů, tak si vlastně pak už nespomínáte, co bylo ráno, jasne, protože je to hodně dlouhé a těch 22 dní je to přece jenom hodně dlouhá doba, takže já si to úplně všechno nepamatuju, mě se spíš vybavují vždycky takové ty některé myšlenky, takže to teďka asi tak jako rychle nenajdu. Nicméně pamatuju si, že jsem prostě šla do nějakého velkého kopce, teď ještě v těch sandálech, kterých jsem teda šla, tam to bylo zrovna po dešti, takže to neuvěřitelně klouzalo. No a najednou jsem vylezla na ten kopec, na kterém oni tam mají teda spoustu těch větrných elektráren, takže opravdu vlastně celý ten kopec nebo celé to pohoří bylo poseto těmi větrnými elektrárnami a teď jsem vylezla nahoru a teď jsem najednou opravdu před sebou viděla celé to Španělsko. Až ty hory, které jsem potom přišla až nakonec, což jsem ani netušila, že to jsou ony, takže vdáli zasněžené vrcholky a teď tam prostě stojíš na tom kopci a jenom koukáš.
Samotinka.
No a jako nechápeš, vlastně vidíš před sebou celý svět, jako celý svět máš na dlaně a vidíš pomalu zakulacení ty země koule a teď jenom otevřená pusa a konec. Jo. Tyhle pohledy tam takovýhle byly 2 teda a to mě dostalo. Jo. To prostě myslím, že do konce života budu mít před sebou, tam vidíš opravdu ty vesničky a ta pole a ta velká města v dáli a ty vůbec nějaký kopeček. A teď víš, že tohle všechno, tohle celé, protože to bylo asi opravdu třetí, čtvrtý den, tohle celé, ty musíš projít.
Já se pokusím se tě teď trošku zeptat právě na to soukromé, co jsi přinesla z této cesty. Ty jsi tam jela proto, nakonec si to říkala, aby se odreagovala, aby se oprostila od těch starostí, které tě tady tížily, už tady prostě nemohla vydržet. Nesklamalo tě to ta cesta? Třeba hned ten první den, když jsi tam přijela a teď si vyšla?
Vůbec ne. Já mám totiž naštěstí tu vlastnost, že pokud dokážu nějakou cestu zrealizovat, protože já mívám jako velkou předstartovní horečku, až jako, že třeba pak nechci odjet, ale to, že to bylo tak narychlo, tak na tohle jsem vůbec neměla čas, sedla jsem do letadla a už to všechno bylo tady. Jo. Prostě já jsem všechno nechala na letišti. Takže tam už jsem odjížděla úplně v pohodě. Já jsem největší hrůzu měla z toho, jak se dostanu z pařížského letiště na pařížské nádraží a potom přes celou Francii vlastně do toho Saint-Jean-Pied-de-Portu, protože to bylo poměrně složité cestování a hlavně jsem na to měla strašně málo času. A ten vlak jel někdy o 11:30 večer, já jsem někdy v 8 dosedla na letiště. Teď jsem viděla, že musím zase přijet ještě celou Paříž. Neuměla jsem francouzsky, anglicky tam taky moc nikdo neumí. Nechtějí, a teď hlavně jsem vůbec neviděla, jestli dokážu koupit lístek na ten vlak, protože oni si je většinou kupují den předem. Takže to byl největší stres, no a nakonec to bylo asi to nejjednodušší, to se podařilo, no a když jsem vlastně teda došla do toho, nebo dojela do toho Saint-Jean-Pied-de-Port v 9 hodin ráno, tak jsem tam našla tu kancelář pro ty poutníky, tam jsem tedy dostala
nějakou průkaz,
poutnický průkaz, credencial del peregrino, na základě jehož vás ubytují v těch ubytovnách za ty částky mezi 3 až 8 euro, jinak ještě abych řekla ta ubytovna, jak to vypadá, to není žádný hotel, je to prostě domeček, ve kterém je místnost, v té místnosti je něco mezi 6 až 100 palanda. Ty palandy jsou poměrně těsně vedle sebe, takže úzké uličky a tam prostě ty poutníci všichni spí, všichni tam suší věci, všichni tam v noci chrápou a tak různě. A je to docela zajímavé, v těch některých ubytovnách jsou i kuchyňky, nebo třeba i pračka, samozřejmě za peníze, ale v některých ubytovnách teda není ani to, takže to je opravdu jenom na přespání, tu
ubytovnu tam spát
musíš
jenom jednou.
Jednou a do 8 hodin do rána ji musíš opustit. No, takže jsem dostala tenhle ten průkaz toho poutníka, první razítko, to už bylo asi 10 hodin dopoledne, no a od toho pána, který mě viděl, jsem dostala informace, že ten přechod Pyrenejí je dlouhý 27 kilometrů a že to určitě rozhodně nestihnu. A že bych teda měla jít jednodušší cestou, no to jsem vůbec nepřicházelo v úvahu, pochopitelně já a jednodušší cesta, no a nebo že bych teda měla přespat v první ubytovně, která byla asi 6 kilometrů, což nepřicházelo v úvahu, protože bych to nestihla. To znamená, že pán mě malinko vystresoval, takže ten první den byl ve znamení toho, že jsem ukrutně spěchala. A teď tam je výškové převýšení asi 1300 metrů, protože jsem opravdu přecházela ty Pyreneje. Já teda do kopce jako chodím ráda a chodím poměrně rychle, ale v těch nových pohorkách, v nich už jsem měla za těch 24 hodin cestování poměrně opuchlé nohy. To začalo být stále těžší a těžší. V těch Pyrenejích teda bylo nejkrásnější počasí, to jsem přišla dokonce částečně jenom v tričku s krátkým rukávem, ale nahoře začalo ukrutně foukat. Já tady přečtu kousek ze svého deníčku.
Půjč mi zatím tu průkazku.
Jo, půjčím. Takže. Krásné počasí pořád do kopce. Nemám vodu. Nahoře šíleně fouká, skoro nemůžu jít. Nemám rozchozený pohorky. Obrácený smajlík. Rozpatlám máslo, o kterém jsem si myslela, že je to sýr. Tak abych to teda vysvětlila, nahoře začalo opravdu foukat tak, že mě to málem porazilo, že když jsem se teda chtěla vzít tu větrovku, tak mě to porazilo batoh, pak jsem skoro spadla já, pak jsem zaslovila větrovku, která mi ulítla, tak to bylo poměrně vtipné, ale to ještě pořád bylo ten první den, to jsem byla taková naspídovaná, jo, tak a svítilo sluníčko a teď tam lítaly ty orly, nebo co to bylo, a koně se tam pásly a krávy se tam pásly a koukaly na mě a předběhla jsem asi 3 poutníky, takže jsem si říkala, jsem dobrá, fakt jako dobrý to je, úžasný výhledy vzadu, zasněžené vrcholky. No a já jsem si vlastně ještě v tom Saint-Jean-Pied-de-Port, protože jsem dostala informaci, že cestou teda nebude žádný jídlo, tak jsem si koupila bagetu. No a chtěla jsem si koupit nějaký nejlevnější sýr, no a tak tam bylo něco, co mělo název Royal, tak jsem si říkala, tak se jmenuje asi nějaký sýr, tak jsem si to koupila, protože to stálo asi 70 centů, dala jsem si to do té horní kapsičky u batohu a jak svítilo to sluníčko, tak jsem si pak, já jsem v té horní kapsice teda měla ještě tu čokoládu, jo, tak už nahoře jsem si říkala, za odměnu si vezmu čokoládu, ani jsem nesundávala batoh, jenom jsem si šáhla do horní kapsičky. A já si říkám, sakra, co to je? Teda opravdu jsem řekla sakra, jo. Nevím, jestli to můžu říct, ale řekla jsem to. No bylo to máslo, které se mě úplně rozteklo v tom baťohu. Takže jsem tam teda ještě nahoře řešila to máslo. No a takhle jsem teda přeběhla ty Pyreneje. Nahoru to docela šlo, tam jsem si otlačila jenom paty. Dolů nemám ráda cestu,
to je vždycky nejhorší
cesta. Takže tam jsem si otlačila všechny prsty, nejvíc malíčky a ještě ze spodu, takže těch posledních 5 kilometrů, to už jsem teda šla v sandálech. No a došla jsem teda do té první ubytovny, která...
Stihla z toho teda těch 27 kilometrů.
V pohodě jsem to stihla. Prostě jsem akorát mě pán vystresoval. To byla asi taková jako nejméně vybavená ubytovna, byla v klášteře a opravdu tam teda byly jenom ty postele, nebyla tam ani kuchyňka, bylo tam napsané, že si nemůžeme vařit, no a já, protože jsem ještě byla rozhodnutá, že každé ráno budu cvičit jogu, tak jsem tam ten druhý den v nějaké chodbě, to už bylo asi pod nulou, na těch kamenných dlaždicích jejich cvičila tu jogu.
No. Tak jak naspídovaná Drahomíra dospídovala, tak o tom by byl asi ten první den. Ale my budeme pokračovat za chvíli dál, abychom se dostali také trošku k těm duchovním zážitkům.
Máme hosty.
Touláme se po Španělsku, vydali jsme se s Drahomírou Bačkorovou na svatojakubskou pouť. Snaží se vám Drahomíra tady popsat své osobní zážitky, ale takové ty praktické informace, ty už jsme sdělili. A já jsem opět pátrala, když jsem se připravovala na to dnešní povídání, o čemže ta cesta vlastně byla. A dočetla jsem se, že na cestě se dostanete do nových velice praktických životních situací a uvidíte, že čas plyne tak rychle, jak mu sami dovolíte. I když, jak si hovořila, tom prvním dnu, tam tě ten čas poměrně hnal?
No ono, to, co říkáš, je úplná pravda, protože tam ta relativita času je skutečně znát na každém kroku a doslova na každém kroku. Třeba těch prvních ranních 5 kilometrů já jsem vycházela za tmy, abych to všechno stihla a ono se i ráno za tmy jde malinko lépe a hlavně já jsem se vždycky těšila na to úžasné svítání, ono teda bohužel svítalo za mnou, takže jsem se potom pořád musela otáčet, ale no já zase utíkám od otázky. Já
bych to asi nevadí,
byla dobrý politik.
Ale s tím prostě časem,
déš,
jak je to?
Počkej, já ještě řeknu tomu svítání. Déš je tma a najednou máš pocit, že za tebou někdo rozsvítil nějaký velký halogenový, nějaké velké halogenové světlo, tak se otočíš a prostě za tebou vzadu začíná svítat a teď najednou ty ozářené mraky se začnou promítat do těch stromů, které jsou před tebou a zase prostě jenom stojíš s otevřenou pusou a koukáš. Takže těch prvních 5 kilometrů to odsejpá, to jde jako. Těch druhých, no to už se těšíš, kde bude ten bar s tím kafe con leche. Pokud tam není, tak těch třetích 5 kilometrů, protože více než 15 kiláků v kuse já jsem fakt nedokázala ujít, tak to už teda, to už to nejde. No a těch posledních, třeba poslední 2 kilometry. Já tady přečtu kousíček ze svého deníku právě. To byl den, kdy jsem ušla nejvíc. Ušla jsem 46 kilometrů, aniž jsem to měla v plánu. Já jsem totiž měla informaci, že po těch 34 kilometrech, což jsem chtěla ujít, asi nebude otevřená ubytovna, ale jsem se rozhodla, že tomu nebudu věřit. No, takže celou cestu jsem žádala ty bytosti světla nad sebou a ty anděly, aby byla ubytovna otevřená a nebyla. Teď už teda cituju ze svého deníčku. Cestou do vesnice jdu kolem vinic a nehorázně se přejím hroznů. Možná to, že tam nebyla ubytovna, byl trest za moji nestřídmost. Potom tady, jo, je mi blbě z toho vína, potkám pána, který mě posílá do další ubytovny 12,4 kilometry. Nejdelší závorka zatím v mém životě. To jsem tam teda, to byl asi 5. den a to zatím tam teda platí. Cesta hezká, okolí krásný, slunce svítí, ale už nemůžu. Cesta vede polem, není vůbec vidět žádné město přede mnou, neutíká to, je to šílený. V průběhu zalezlo slunce, začalo foukat, krajina je nádherná, ale nevnímám. Posledních 5 kilometrů trvá snad rok. Takže to je odpověď na tvoji otázku, no ale potom vlastně zase jsem byla odměněna tím, že jsem přišla do toho cílového místa, do Los Arcos a tam začalo mírně poprchávat a začalo do toho svítit sluníčko. Já jsem do toho města vcházela a přede mnou byla úplně úžasná duha. No a tam právě všechny tyhle ty věci, které se dějou při té cestě, začneš vnímat jako dar nebo jako prostě něco mystického, úžasného. Třeba tam se stává naprosto automaticky, protože ti poutníci jsou nějak většinou jsou poznat, že jo, mají baťoch a já jsem třeba měla tu svatojakubskou mušli, která je jedním ze symbolem té cesty. Tak třeba jdeš městem a náhodou ztratíš tu šipku. Ono je to teda docela dobře značené, ale v těch městech je to trošku chaos a třeba na místě šipky zrovna parkuje auto nebo tam je nějaké lešení a tak dále. A tak jako stojíš na té křižovatce a najednou kolem jede paní na kole, řekne bon camino, ty kejvneš a ona ti ukáže. Nebo dokonce pán v autě, jo, na mě
a má. A camino je poutník?
Camino je znamená?
Cesta. Aha.
To znamená, že nikdy se mi nestalo jednou, ale to jsem teda věděla, proč jsem zabloudila, to jsem prostě zrovna nějak vyšla z koncentrace, tak jsem si to zasloužila, ale jinak se mi opravdu nikdy nestalo, že bych dlouho někde hledala cestu, protože vždycky se stalo něco, co mě na tu správnou cestu navedlo. I třeba jednou taky, to už bylo ke konci, jsem šla brzo ráno, ukrutná mlha, pršelo a teď jsem šla po silnici asi 3 kilometry, si říkám, to není možný, tady už nebyla žádná šipka, to jsem prostě úplně někde mimo a najednou po těch 3 kilometrech se objevila šipka. Takže to, a potom tyhle všechny věci vnímáš jako opravdu to, že oni nad tebou někde nahoře bdí a posílají tě a na té cestě se teda plní přání takovým způsobem, že jsem, že už jenom kvůli tomuhle zážitku bych tam jela znovu, nebo prostě jenom kvůli tomuhle zážitku se mi ta cesta vyplatila. Jak jsem říkala, tak jsem měla úplně zničené nohy z těch pohorek, já jsem měla o takhle achilovky, malíčky, to jsem si chtěla uříznout, takovou bolest fyzickou jsem v životě nezažila a tak jsem si ty pohorky vtipně přivázala na baťoch, no jak se mi tam bimbaly a ten baťoch teda vážil ne 10 a 12 kilo, tak se mi asi 3. den zablokovaly záda, zablokovalo se mi žebro, píchalo mě to, nemohla jsem dýchat a fakt jsem si to teda celý odešla v bolestech, no ale to, jak jsem říkala na začátku, to jsem si prostě způsobila sama, takže to jako není nějaký, jako ta cesta prostě nemusí bolet, když nejste Bačkorová. No a takže jsem se začala modlit, ať mi prostě, ať se něco stane, jo, ať mě to buď přejde, nebo ať se mi to podaří ráno při té Joze odblokovat, dokonce jsem tady zkoušela na dálku, aby mě tady Spartu bys někdo odblokoval, no to vůbec, jako jsem se ani nedovolala. Takže takhle 4 dny prostě jdu a modlím se a já jsem se opravdu teda celou cestu, byť, jako jsem říkala, nejsem příliš jako křesťansky zaměřená, tak jsem se modlila Otčenáš, což je taková očišťující mantra, kdy vám to úplně vyčistí hlavu a fakt jenom jdete a vnímáte sami sebe a vnímáte své nitro a nevnímáte nic jiného. Prostě jenom tu cestu, prostě jenom jdete. Je to o tom to jít. No a po těch asi 4 dnech, kdy už jsem fakt myslela, že nevím, co udělám. Jako ne, že bych to vzdala, to mě nenapadlo, ale prostě to bylo zoufalství. Prostě mi to strašně bolelo. Tak jsem přišla do nějaké ubytovny, tam bylo asi 18 poutníků, taková poměrně alternativní ubytovna to byla a na stěně měli obrázek nějakého starého poutníka, který bylo tam napsané jeho jméno, křesním se jmenoval Jezus, příjmení si nepamatuju, bylo tam něco španělsky, tomu jsem samozřejmě nerozuměla. A nějaký Angličan, nějaký poutník jiný se tam bavil, že ho tam potkal, že to bylo úžasné setkání. A tak jsem jen tak jako jedním uchem poslouchala, ale spíš jsem tam seděla u těch kamen a tak jsem jako se připravila na to, že teda druhý den zase budu muset ujít nějakých těch 40 kilometrů. A najednou tam přišel ten pán, starý nějaký, sedl se tam vedle mě a já jsem si říkala, že to je on. A jsem tak koukala a on se tam začal bavit s nějakou Američankou, která se tam chladila nohu, protože měla taky nějakou oteklou, tak se jí ptal, jako jestli je v pořádku a ona jo, že na to má nějaké léky, tak to jenom má v rukou. Pak se otočil na mě, neptal se, vzal mi nohu s tou oteklou achilovkou, začal mi ji masírovat, tak to jsem tak jako koukala. Pak mi najednou šáhnul na záda přesně na to místo, kde byl ten blok, tak to už jsem jako koukala ještě víc, no a pak mě tam tak různě začal prostě šát na hlavu a jako různě ty energie ze mě sundávat, no tak to už jsem brečela, teď všech těch 18 poutníků na mě koukalo, že jo, a tam prostě stojím uprostřed té ubytovny a bulím. No tak asi 4 hodiny tam prostě se mnou, co si dělal, uvolnil ve mně nevím co, takže jsem brečela ještě další 2 hodiny, až pak za mnou jako chodili ostatní poutníci, jestli jsem v pořádku, jestli něco nepotřebuju. No a tohle to ten stařík, teda ten Jezus udělal a zase odešel.
Nic neřekl.
Jo, tak se kusil, on uměl španělsky, anglicky, tak se tak jako usmíval, pak teda se mě ta holčina z té ubytovny, která se s ním očividně znala, přišla zeptat, jestli teda jsem v pořádku, tak jsem jim vysvětlila, že jo, že jsem v pořádku, ale že teda potřebuji brečet, protože to je takový očistný. No ale víš, prostě ty se 4 dny za něco modlíš a pak je tam 18 lidí a všechny něco bolí. A tam přišel teda, jako ne, že bych si myslela, že jsem pupek světa, vůbec ne, já jsem to brala jako neuvěřitelnou milost, jo, prostě jako dar z nebe a do té doby já, když jsem na té cestě šla a něco jsem potřebovala, tak jsem si to prostě pořád přála a od té chvíle já jsem jenom děkovala, že už to nebylo jako, ježiš, prosím vás, vy tam nahoře, ať svítí sluníčko dneska. Mm-hmm. Ne, já jsem říkala jenom díky za to, že tady můžu být. No a nám už jako nezbývá čas, já bych ráda právě
si, řekla. Hele, organizuju to já, jo, Drahomíro Bačkorová, takže čas sice nezbývá, ale já tady ty upoutávky malinko jenom přesunu, abychom měli ještě přece jenom trošku času, protože ty máš velkou hrůzu z toho, abys to všechno stihla těm posluchačům sdělit.
Muselo, jako být, zásadní zážitek.
Muselo to být absolutně úžasné. Tak já dám jenom kratičkou písničku, tak abychom se stihli na to skoncentrovat, aby ten závěr byl noblesní.
Máme hosty.
Naši cestu budeme muset chtě nechtě ukončit. Cestu do Santiago de Compostela nám tady popisuje Drahomíra Bačkorová, ale přece jenom ještě ten jeden zážitek, ten si nenecháme ujít, prosím.
No to byl právě zážitek, kdy už jsem došla do hor, do těch posledních hor a tam byl metr sněhu, což překvapilo i Španěly, protože o tom bylo neustále nějaké vysílání potom v té jejich televizi. No a já jsem věděla, že prostě musím jít, protože bych to nestihla, takže jsem ráno vstala, vzala jsem si na sebe tu svoji větrovečku, neměla jsem ani čepici, ani rukavice a vydala jsem se do toho příšerného počasí. Věděla jsem, že po cestě to nepůjde, že to půjde po silnici, no a to první město bylo 23 kilometrů. Takže jsem vyšla za tmy a teď začalo příšerně chumelit a ukrutně foukat, ale takovým způsobem, že prostě foukaly ty ledové krystalky přímo do očí. Vůbec nic jsem neviděla, byla mlha, bylo pod nulou, byla mi neuvěřitelná zima a jdu a teď jsem si říkala, no tak cestu něco stopnu, to mě určitě něco ze zhora pošlou, že jo. No, tak jezdili jenom ty pluhy sněhové, ty mi nezastavily. Navíc, když projel ten pluh, tak ještě 2 minuty bylo vidět, kde je silnice, pak už to zase nebylo vidět. No tak jsem v tomhle ukrutném počasí, kdy jsem opravdu nechápala, proč se teda tohle děje, došla asi po 7 kilákách do nějaké vesnice. Ono to bylo ještě pořád přes ty vrcholky, to jsem pořád ještě byla v nějakých 1300 metrech. Tak jsem si říkala, tak najdu bar, tak jsem s těma závějema se brodila tou vesnicí. Bar tam nebyl, byl tam traktor, v traktoru byl pán s paní, jsem říkala, záchrana. Tak na ně zaťukám, pán otevřel dveře, já jsem mu řekla, že nebo se naznačila, že jich potřebovala svíst, a on jen tak zakroutil hlavou, poklepal si na čelo a říkal stupid a zavřel. Takže jsem pochopila, že jsem stupidní, když v tomhle počasí jdu, takže jsem šla se zpátky na tu silnici a šla jsem. Začalo foukat ještě víc, takže už jsem vůbec nic neviděla, takže jsem šla chvilkama pozadu, chvilkama bokem, takový cval jsem dělala, pak jsem šla zase popředu, pak jsem chvilku plakala, pak jsem si říkala, no nebudu plakat, protože mi ještě zamrznou slzy, tak to bude ještě horší, pak jsem se modlila, pak jsem si říkala, já se tady sednu, pak jsem si říkala, máš Teresko, nesedneš, tak jsem zase jako šla dál, pak nevím a pak najednou byla cedule, že to město je 4 kilometry. Nevím, jak jsem to dokázala, vůbec to nevím, to byl nejhorší zážitek v mém životě, nebo prostě nejnáročnější situace psychicky, tam to nebylo jako už ani o vůli, já vůbec nevím, jak to, že jsem šla, to nechápu to. No a když tam byla ta cedule, ty 4 kilometry, tak mě to prostě tak nakoplo, že jsem si říkala, no tak sakra, jsem sportovkyně, 4 kilometry musím uběhnout. Takže jsem s tím baťohem ty 4 kilometry běžela, bylo to teda z kopce, abych zase jako nevypadla, že jsem prostě nějaký mistr světa, nejsem. Abych se aspoň malinko zahřála, no a ještě těsně před tím městem za mnou jel nějaký ten pluh sněhový, tak jsem si říkala, dobrý, vidí mě, pak jsem se ohlídla, zjistila jsem, dobrý, nevidí mě, byl těsně za mnou, tak jsem teda naštěstí udělala ten úkrok do strany, takže mě nenabral tou radlicí, stačil mě jenom odhodit do toho příkopu, v tom příkopu jsem teda zapadla do toho sněhu, pak jsem se vyhrabala, došla jsem do toho prvního baru, dala jsem si ty 2 kafe najednou a pochopila jsem, že i to tímhle jsem si musela projít, aby ta cesta prostě byla dokonána.
No, ty jsi říkala, že ta cesta byla pro tebe naprosto úžasné ponaučení, že jsi tam byla šťastná, přes tohle všechno jsi tam byla šťastná, tak já bych ti chtěla popřát, abys to štěstí našla i tady, prostě tady v Pardubicích a moc děkuju za návštěvu.
Bon camino.
Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami.